Psalm 23. Psalm 23 and verse number 4. Psalm 23, verse number 4, the Bible says, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." Kung Tagalogin natin ang Bible, pakinggan niyo ang Bible. Kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi, "O bagaman ako'y lumalakad sa, ano ito, libis, tama ba yun? Libis ng lilim, ng kamatayan. Libis ng lilim ng kamatayan. Wala akong katatakutang kasamaan," sabi ni David. Nabasa natin ang tiwala ni David sa biyaya ng Diyos. Kung basahin nyo ang Psalm 23, ito ay ang testimony ni David sa biyaya ng Diyos. This is Psalm 23 is a testimony of David to the grace of God. God's grace in David's life. If you want to read about it, you read it in Psalm 23. Tunay na ang lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga naligtas sa banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, lahat ng tinubos na sa kanilang mga kasalanan, nakikibahagi sa kamanghamanghang biyaya na binigay ng Diyos kay David. Kung ano ang biyaya na binigay ng Diyos kay David, yan din po ang biyaya na binibigay ng Diyos sa mga Kristiyano, sa lahat ng kanyang mga anak. Whatever grace that God gave David, God gives His grace to all His children. So, we who are saved, we who know the Lord Jesus Christ as our Savior, we have that same grace that God graciously given to David. We possess that in reality. So, ang buhay na walang Panginoong Jesus ay walang saysay at walang kahulugan. Makinig. Mula na yan. Kapag ang tao walang Panginoong Jesucristo sa kanyang puso, parang walang kahulugan ang kanyang buhay. Hindi niya iniisip ang ganap na larawan na binibigay sa atin dito sa Psalm 23. When a person's not saved, when they're not a Christian, it's as though they don't see the whole picture that God gives us in Psalm 23. How could they? They wouldn't know about God. All they know about is the earth. All they know about is what they see, what they feel, what they sense with their senses, what they taste, what they experience in life. But they don't see the big picture. In a way, if you're not saved, you only see a small portion of what God really wants to accomplish in your life. Alam niyo po, kapag hindi ka ligtas, parang hindi mo nakikita ang ganap na larawan ng buhay na nais ng Diyos para sa iyong buhay. Sa taong hindi ligtas, yung walang Panginoong Jesucristo sa kanyang puso, hindi niya alam kung bakit siya nandito sa mundo. Meron bang layunin ng Diyos para sa atin? Hindi natatagpuan ng hindi ligtas ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Kaya nga, yung mga hindi Kristiyano, yung hindi naniniwala sa Panginoon, akala nila nanggaling tayo sa unggoy. Kumbaga, parang hayop lang ang tao. Hindi siya nilikha sa image o sa larawan ng Panginoon. Pero kung alam mo ang Bible, halimbawa lang itong Psalm 23. Kung nakikinig ka sa Bible, alam mo pala na lumalakad tayo sa libis ng lilim ng kamatayan. Ito palang buhay natin, dumadaan pala tayo sa lilim ng kamatayan. Alam mo, lalo na sa mga kabataan, ang isip nila, hindi naman kukunin ng Panginoon ang aking buhay. Matagal pa ang kamatayan. Para yun sa matatanda. Ganyan ang isip ng tao. Pero alam mo ba, ang totoo, lahat tayo ay naglalakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Yun, alam ng Kristiyano yun. Bakit? Kasi pinahayag ng Panginoon sa kanyang salita at nakikinig tayo sa kanyang salita at inoobserbahan natin ang mga pangako ng Panginoon at inaangkop natin ito sa ating buhay. Kaya alam natin, darating pala ang kamatayan sa lahat ng tao. Anong ibig sabihin ng libis ng lilim ng kamatayan? Sa Bible, walang pag-asa at kahulugan ang mga walang pananampalataya. Alam mo ba na darating ang time, darating ang panahon, na hahatulan tayo ng Diyos? Look at Hebrews chapter 9, verse number 27. Hebrews chapter 9 and verse number 27. Pakinggan mo ang sinabi ng Bible. The Bible says this, "And it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment." Yung pala, meron pala tayong appointment sa kamatayan. Sorry, hindi ito magandang nakakainganyo na salita, pero salita ito ng Diyos. At dapat pakinggan nyo para sa inyong kaluluwa. Darating pala ang time na haharap tayo sa Panginoon. Pag dumating ang kamatayan, hindi siya naghihintay ng kahit sino. Dumarating po ang kamatayan sa mga bata at sa mga nasa gitna at sa mga matatanda. Dumarating ang kamatayan. Kaya kailangan handa tayo. Ang biyaya ng Diyos ay siyang gumagawa ng pagkakaiba. Iba po ang kamatayan, makinig, iba ang kamatayan ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Pero pareho silang namamatay, pero may pagkakaiba. May grasya ng Diyos ang kamatayan ng isang Kristiyano na dinadala siya sa langit kasama ng Panginoon magpakailanman. Pero yung hindi ligtas, yung hindi nagsisisi, yung hindi nagpapakumbaba at tumatanggap sa Panginoon, yung umaasa sa kanyang sarili, sa kanyang puso, yung nagmamalaki. Ay, napakagaling kong tao, napakabait kong tao. Ako ang dahilan kung bakit ako'y ligtas. Yung ganyan, hindi po ligtas yun. Ang ligtas ay yung umaasa sa gawa ng Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang nagliligtas, hindi tayo, hindi bautismo, hindi pagkasali sa iglesia. Biyaya ng Diyos. Yun ang nagbibigay ng difference. You know, the Bible says we walk through the valley of the shadow of death. We're walking through the valley of the shadow of death right now. And if you're not saved, you don't even know about it. You're not even thinking about it. And you say, some people say, death, oh, death is only for the old person. It's not for the young person. I won't die. Death, that'll be long from now. But you know the truth is, Ben, makinig. You can be here today and you can be gone today. Ang katotohanan ay ang kamatayan ay dumadalaw sa lahat sa atin. Ang awit 23 ay nagbibigay sa atin ng ganap na larawan ng buhay na kasama ang Diyos. And we are so blessed to have Psalm 23 because Psalm 23 teaches us the fuller picture, the wider scope of what life is like with God. And we can have life with God. We can have fellowship with God. Number two, wala akong katatakutang kasamaan kapag kasama ko ang Panginoon. Hindi ka na matatakot sa kasamaan kapag kasama mo ang Panginoong Jesucristo. Meron kang kapangyarihan galing sa Diyos. Look at verse number 4, Psalm 23:4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi ako matatakot sa kasamaan. Bakit? Kasama ko ang Panginoon. Pag dumating ang masamang balita, hindi ako mag-alala. Tingnan mo ang Psalm 112 verse 7. Psalm 112 and verse number 7. Psalm 112. Psalm 112 verse number 7. He shall not be afraid of evil tidings, His heart is fixed, trusting in the Lord. He shall not be afraid of evil tidings. Yung palang masasamang balita na nababalita natin, sabi ng Bible, hindi ako matatakot sa masasamang balita. Bakit? Kasi malusaw man ang mundo, kasama ko ang Panginoon. Ben, makinig. Mas importante ito. Ako, pwede mo akong, huwag na akong pakinggan. Pero huwag yung Bible, pakinggan mo ang Bible. In fact, pwede pala nating i-overcome ang evil kapag kasama mo ang Panginoon. Hindi ka na pwedeng maging evil, pwede mong i-overcome ang evil. Look at Romans 12:21. Not only do bad tidings don't bother you as a Christian if you're right with God because you know that God's with you no matter what, but you can overcome evil. Look at Romans chapter 12, verse 21. Romans 12:21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Yung pala, pag meron palang kasamaan na papunta sa'yo, meron ka palang kapangyarihan sa Panginoon na pwede mong i-overcome. Ano yung overcome?
Kapagtagumpayan.
Ang sarap ng salita ng Diyos. Meron palang tagumpay. Hindi ka na, pag may kasamaan na dumarating sa'yo, ang natural na tao, gusto niya rin gumawa ng kasamaan. Pero pag Kristiyano ka, meron kang kapangyarihan sa Diyos na pwede mong wag gawin ang masama. Pwede kang gumawa ng tama. Ang good. At saka ang sabi ng Bible, pag dumating ang kasamaan, iwasan mo ang kasamaan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. So when evil, yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. I don't fear evil tidings. As a Christian, I can overcome evil with good. And the Bible says that when evil appears, I can avoid evil. Pwede kong iwasan ang kasamaan. Look at 1 Thessalonians chapter number, let's see here, 1 Thessalonians chapter 5, verse 22. 1 Thessalonians 5:22 says, abstain from all appearance of evil. Ibig sabihin, pag nakakita kayo ng kasamaan, pwede mong iwasan ang kasamaan kapag kasama mo ang Diyos. Yung hindi ligtas, hindi nila alam ito. Yung mga bagay na pinag-uusapan natin. Kaya, ganap ang larawan ng buhay kapag kasama ang Panginoong Jesus. Psalm 23. Number 3, tingnan mo ang giliw. Tingnan mo ang mga blessing na dumarating sa mga Kristiyano. Psalm 23. Tingnan natin ito. Psalm 23, verse number 1. Sabi ng Bible, the Lord is my shepherd. Alam mo, hindi ako malilito sa buhay na ito kasi meron pala akong pastor. Meron akong gabay. May nagpoprotekta sa akin. May nag-iinganyo sa akin na gumawa ng tama. Sino yon? The Lord is my shepherd. Tingnan mo yung Lord. Naka-capital L, naka-capital O, naka-capital R, at saka capital D. Pag nakita mo yung Lord, capital L-O-R-D, ang pangalan niya, Jehovah. God. God Almighty ang naggagabay sa atin pag Kristiyano ka. Now, ibig sabihin, meron akong prinsipe ng buhay ko. Hindi ako ang namamahala ng aking buhay. Ha? Hindi ako bahala sa aking buhay. Ha? Ang Diyos ang nag-aalaga sa akin. Meron akong pastol. Tingnan mo yung verse number 1. Sabi, I shall not want. Alam mo ang ibig sabihin nun? Do you know what it means? I shall not want. That means I don't lack anything. I don't have one thing that I need that God doesn't provide. I shall not want. Ibig sabihin, hindi ako magkukulang. Ibig sabihin, meron akong panustos galing sa Diyos. galing, no? Meron akong pastol, meron akong panustos, meron provisions. Look at verse number 2. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Ah, meron akong lunti ang pastulan at tubig na pahingahan. Meron pala akong, kumbaga, sinasabi ni David, meron din akong kapayapaan. Kapag ligtas ka, pag Kristiyano ka, merong kapayapaan ang iyong puso. Merong kapayapaan ang iyong kaluluwa. When you're saved, you have green pastures, you have still waters, that means you have peace. Ang sarap pala ng buhay Kristiyano. Tingnan mo ang verse number 3. He restoreth my soul. He restoreth my soul. Anong ibig sabihin ng restoring my soul? Ibig sabihin po nun, panunumbalik. Meron akong tindig, may tindig ang kaluluwa ko. Bakit? Sinasauli ako ng Panginoon sa nararapat na daan. Ako, lumilisan ako sa sarili ko. Siyempre, makasalanan ako. Pero meron akong Panginoon, hahabulin niya ako at ibabalik niya ako sa tamang daan. Tingnan mo ang verse number 3. He leads me in the paths of righteousness. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran. Kapag Kristiyano ka, merong Panginoon na tumitingin sa iyo at nagsisigurado siya na iakay ka sa landas ng katwiran. Tingnan mo ang verse number 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? For thou art with me. Ibig sabihin, sapagkat ikaw, Panginoon, ay kasama ko. So meron akong presensya ng Panginoon. Palagi akong nasa harapan. Kahit saan man ako, nasa harapan ako ng Panginoon palagi. Ang sarap pala ng buhay ng Kristiyano. Tingnan mo ang verse number 4 ulit. Sabi dyan, for thou art with me. Sabi niya, thy rod and thy staff, they comfort me. Ano yung rod? Ano yung staff? Ito pala ang pamalo at tungkod ng Panginoon. Ha? Pamalo? Meron bang pamalo ang Panginoon? Meron. Bakit? Kasi hindi tayo perfect eh. Makasalanan tayo. Pag ang anak ng Diyos ay nagkasala, papaluin siya ng Diyos. You know, when God's child sin, God spanks his child. Hindi payag ng Diyos na maging katulad ka ng iba kasi anak ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos para lang iwanan ka na hindi ka different. Sobrang mahal ng Diyos sa'yo. Gagamitin niya ang pamalo at tungkod. Inaaliw ka ng Panginoon. Meron, ibig sabihin nun, meron kang protection kapag Kristiyano ka. May protection ng Kristiyano. Verse number 5. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemy. Ah, ipinaghahanda mo ako ng hapag, sabi ni David. Ang buhay Kristiyano, buhay na paghahanda. Hinahanda ng Diyos ang hapag para sa iyo. Alam mo ang pangako ng Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano? Sabi niya, in my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you, that where I am, there ye may be also. He prepares a table, but he's preparing all a mansion. Napakasarap pala ng buhay Kristiyano. Tingnan mo ang verse number 5. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemy. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Binubuhusan ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking saro. My cup runneth over. Ang ibig sabihin, kasaganaan. Ang buhay Kristiyano ay masagana ng biyaya ng Diyos. Araw-araw binibiyayaan tayo ng Diyos. Araw-araw inalagaan tayo ng Diyos. ang biyaya niya, puspos sa ating buhay, ang grasya niya, ang pagpalakas sa ating loob, binibigay sa atin ng Panginoon bilang Kristiyano. Ito pa, verse number 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Alam mo, ang ibig sabihin nun, meron akong kasama palagi sa buhay. Dalawa ang kasama ko sa buhay kapag kasama ko ang Panginoon. Partners, kumbaga, isa, goodness. Yung isa, mercy. Ano yung goodness? Kabutihan ng Diyos. Ano yung mercy? Kapatawaran ng Diyos. Palaging kasama ko sa buhay. Kaya kahit anong gawin ko sa buhay, kapag kasama ko ang Diyos, palaging nandyan ang kanyang kabutihan at ang kanyang kapatawaran. Partner ko sila sa buhay. At ang pinakahuling blessing, sabi dito, I will dwell in the house of the Lord forever. Ibig sabihin, maninirahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ano yon? Paraiso. Ano yon? Langit. Nandun na ako kasama ng Panginoon kapag ako'y Kristiyano na. Ang biyaya ng Diyos kay David ay pwede rin maging biyaya sa ating lahat kapag tayo magpakumbaba at tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon Diyos sa tagapagligtas ng ating buhay. Nawa, bigyan ka ng Diyos ng pagtitiwala sa Panginoong Jesus. Kapag siya ang pinagkatiwalaan mo, maaaring masabi mo na ikaw ay tunay na mapalad na tao. Pagpalain tayo ng Diyos, alang-alang kay Kristo. Amen?
Amen.
Baba niyo, ay, yuko niyong inyong ulo, pikit ang mata. Let's pray and ask the Lord to bless. Makinig. I pray that God would give you the grace to trust and believe on the Lord Jesus Christ. When you trust in the Lord, you can really say, the Lord is my shepherd, I shall not want. And all the blessings that come around to the Christian is yours to claim. And I pray God would bless you for Jesus' sake, that you would come to know Jesus as Lord and Savior of your life. Father in heaven, I pray that you would do a work in hearts. Lord, I pray that we would come to understand the truths of Psalm 23. Lord, we don't just desire the blessing. We desire the blesser, the giver. And that is you, Lord, the shepherd. Help us to be able to say that with integrity of heart. Panginoon, salamat po sa biyaya na binibigay niyo po sa amin araw-araw. Nawa, Panginoon, maintindihan namin na kailangan namin sumampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas ng aming puso, ng aming kaluluwa, upang mabiyayaan niyo po kami katulad ng inyong alagad na si David. Ito po ang aming prayer sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.